Génesis capítulo 27. Raukwa Jacob da yasti Isaac. Bigulas Isaac, nema bizui gabia nigielube. Bisenda kaabe saú ba do prime stibe, neguji bela. Jine, nebikaabe saú labe. Jinalo apa, neguji Isaac labe. Naala, mabio shua, nekigana de apajigate. Yana, uku agash kibalo. Ne uyegu se gishi. Neni na se logala. Bini tiendarau kasiribala che. Ne da neni gawani. Ti ugu anda yali. Lagana bane. Shizi urakani ne Isaac Esaú. Kuka adiaga Rebeka irani kani gabege. Ne vire Esaú zenda ni gishi. Si yubi ni na se. Urage guchi Rebeka Jacob. Minadiaga bishoso kayabi be Saú bichilo. Yena zetimani witni da nigishi. Nebini la menda raugawa. Ti uguanda yali ne saluta tadiuji la ganabane. Yanala. Jitne. Bini nichitijel iri. Uyera no oga chibaga. Ne da ne chupa chiba witni. Gunenda rauka sirio la jibishoso. Ne chineu nirano obishoso. Para gaubeni. Ne ko obenda yali. La ganabani be. Ora geguji Jacob nya a. Esaú bichela. Rajiladi. Ne na akigapa de agichalade. Ne zandaga. Gedata na bishose na. Ne zanna be kusigi elabe. Ne kisugo odibenda yana. La gadiko obena. Ne bikabi nya a belabe. Na a tu adiga. Shizi, bizo basti ya nedanega chiba witniga. Orage uyebe, yeka abe gachiba witnige. Nebidi belaka meña abe. Nebi niña abelaka mendarau, ka sirio la chibishosebe. Neuqua a Rebeka gashabe saú, gani mas karunina paverali chibe. Nebiqua kibeni Jacob shunkustibe. Nebika abega gidiladi chiba gena neyani Jacob. Rakigapa digicha. Nebidi bendarau. Negeta nibi nibege Jacob nibe. Orage uye Jacob rano obishose. Neguchi bela. Apa. Nebikabi Isaac labe. Chinalo. Tuli iya chitne. Nebikabi Jacob labe. Na andi. Esaú. Badu primesti lo. Mabine niguchu naa. Biasa yana neuri. Udau ni una sedi. Para ko olonda yana. Neunaba di ya Isaac labe. Shibinu para gunda villelo maniwi nidina que ndaya. Nebika abi Jacob labe. Tata diuji. Diuji sti lo ulo oneza la merano a. Ora geguji Isaac Jacob. Bijinya rano a yana. Tiganda ka nali. Neganna pa esa uli o pako. Nebijinya Jacob rano obishose. Neuda na Isaac labe, neuni. Riji sti lorila? Sti Jacobni. Shizi na lorila? Na Esauni. Nekinyu nibia dibela purtira ajina kasi na Esau. Neulo obenda yala. Neguji bela. Neli inga Esau jiknela? Nebika abi Jacob labe. Na andi. Nela kaguji bela. Jikne. Bichinya endarau gara nua. Tiganda gawa ni una seluga. Para kuanda yali. Ne bichinya Jacob endarau gara noobe. Ne udau Isaac ne lakabidi bela binuge. Ne guji bishose belabe. Jine. Bichinya nebidi na atibijido. Ne bichinya Jacob la noobe. Ne bidi tibijido labe. Ne uyo oji Isaac shababe. Ne ulo onda yala beskari. Bia agu yasilo. Kanda nashi jitne. Kasirinda nashi layu. Ni ulo onda yatata diuji. Diuji udi li igo pasti iba. Nenda yasti gijilayu. Ne utale beju bastilo. Ne udi beli istale bino. Guni bini shiknyalo. Ne iraga giji usujibi gashanyi elo. Uka jaike sti gabichilo. Nega jitni nyalo. Usujibiga, shanyelo. Di cho'o ga niko'o di li'i. ninda ya cho'oga ni ko onda yali. Nebilu ushe si Isaac deulo onda ya Jacob, ne deeru pebire Jacob nano obishoze. Ora bibigeta Esaú dinda nigishi. Ne la kabini Esaú endarao, ne yenebe nirano obishozebe, ne gujibela. Bia sapa, uda gaulo ni unaze, para ko'olo onda ya na'a. Ora gebi kabi Isaac labe. Tuli iya. Nebi kabi be. Na andi Esaú. Ba do prime stilo. Nebi jibi Isaac de peukatiti. Ne uni. Tunga be dararia. Be dane endarau udawa lagakaru gedo. Na aulu anda ya labe. Ne si obenda ya. Ora bina diaga Esaú ga di jauni bishozela. Bika atiriji. Dep. Bebi nabe de jiana neguji bebi shosebe la kaulo onda yana apa neguji sakla be dabichilo nebisigi ina ne la oku anda yastilo nebika bi Esaú shne zangaule eslato la be Jacob purti manendichu pabieke kitte bena uku abe enda nagulas tine. Ne yana maula na venda yastine. Ne uni be. Ne makigapa londa yaudi lun ala. Ne bikabi Isaac Esaú. Maula ke akabe yaike stilo. Ne guni iraga bichi be shiñabe. Maulo anda ya juba ne bino stibe. Yana shingana aludi el iya. Ne bikabi Esaú bishose. Ne makisandaro ko olonda yalapa. La kaulo onda yana apa. Nebika a Esaú tiriji nebina. Ora ge guji bishose belabe. Kiza palo gabijichi nirudi gijilayu. Ne kiza ka alugo pasti iba. Ne para ilalo zakiñelo espada stilo. Ne zuno shiña bichilo. Ne jili igeda gakalo nadipala. Jiga zare elolunabe. Rabijo nye Jacob de Esaú. Versículo 41. Neukanala y Esaú Jacob bichi. Runinda ya neulo obishoze bela. Neuni ike Esaú. Zuganda jigati bishoze. Neura gazu te Jacob biche. Negunda Rebeca neuni ike Esaú guni. Nebisendaka abe Jacob. Shunkustibe. Neguji bela. Bia. Kani ike Esaú bichi logu tili. Yanna la jitne, bizo basti ja, biasa ne uyegi jaran, raliji la bambizana, ne biatnagara ge depera giette jiana ga bichilo, ne orama biette jiana ga labe, ne ma bisiendabe irani bini lo labe la, ora ga ma usendaka ali, purtikira kalaje di agattiro pa jitne tu bisiji, ne guji Rebeca Isaac, Iza amau kuaga guna adegiji het ganda ne. Gashkuna a Esauga. Ne paija ga Jacob ga guna a jitni het gala. Ngekala nyateya.